This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
โดยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในรัฐบาลที่มีส่วนร่วมในกระบวนการโกงการเลือกสวเท่าที่เรานำมาเสนอวันนี้มีข้อมูลของรัฐมนตรีและสสรวม9ท่าน
การกล่าวพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคสมาชิกพรรครัฐมนตรีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จะบอกว่าเป็นกระบวนการที่ท่านออกมาโดยมีเจตนาซ่อนเร้นไม่ใช่เป็นเรื่องเจตนาบริสุทธ
ิ์แล้วก็ถ้าฟังดูจากรายงานก็เห็นว่าก็มัวแต่อ้างถึงมีพยานพูดแบบนี้มีพยานพูดแบบนั้นแล้วพยานคนนั้นคือใครเราก็เคารพกันนะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์อยากจะพูดอะไรก็พูดแต่ถ้าพูดแล้วก็ต้องรับผิดชอบ
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะข่าวหัวสวที่เงียบไปนานกลายมาเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหลังจากเมื่อวานนี้คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ซึ่งเป็นผู้จัดการไอลอว์หรือว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนำเอกสารข้อมูลที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะคะไปยื่นให้กับวิปฝ่ายค้านพรรคประชาชนนะแต่ว่าที่ต่างไปก็คือว่ามีการระบุชื่อคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายคนทั้งหมด9คนด้วยกัน1ในนั้นเป็นชื่อของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลก็เลยเป็นประเด็นต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะเมื่อสักครู่ถ้าเกิดเราได้ยินการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกนายกบอกงี้บอกว่าไม่มีอะไรใหม่แล้วก็อ้างลอยๆนะคุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็บอกนะคะบอกว่าจะฟ้องนะแล้วก็เรื่องนี้มีเจตนาไม่บริสุทธิ์วันนี้อยู่ในรายการกับเรานะคะคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการไอลอว์เดี๋ยวมาตอบนะคะบอกว่าที่การตอบกลับจากพรรคภูมิใจไทยจะมีผลอย่างไรต่อการเคลื่อนไหวต่อนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เอาสิ่งที่นายกกับคุณสุภชัยพูดเลยน
ะ
เพื่อที่จะให้คุณยิ่งชีพได้อธิบายนายกบอกว่า
ได้ยินเมื่อกี้เลย
เพิ่งได้ยินเลยใช่ไหมนายกบอกว่าไม่มีอะไรใหม่คาดหวังอะไรกับการทำแบบนี้คุณสุภชัยบอกว่าเจตนาไม่บริสุทธิ
์ครับผมกำลังท่านนายกท่านก็ต้องปฏิเสธแล้วก็จริงๆผมว่าท่านท่าทีน่ารักนะท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วท่านก็บอกว่าก็จะฟ้องแล้วก็หลายครั้งแล้วนะครับก็ผมก็ไม่รู้ท่านนับยังไงแล้วนะแต่ว่าผมก็วิจารณ์รัฐบาลนี้กับคุณอนุทินก็นานแล้วแหละก็จริงๆก็วิจารณ์หลายครั้งไม่ได้วิจารณ์ครั้งแรกนะครับแต่ที่ท่านสุภชัยบอกว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์แล้วเมื่อกี้ได้ยินเหมือนคำว่าเจตนาซ่อนเร้น
คือมีการพูดถึงไอลอว์ด้วยนะบอกว่ารับเงินจากต่างชาตินะแล้วก็มีเป้าหมายหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สอดคล้องกับพ
ร
รคฝ่ายค้านพรรคหนึ่งซึ่งก็อาจจะหมายถึงพรรคประชาชน
ครับอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่านี่ท่านกล่าวหาผมแล้ว คือถ้าวันก่อนเนี่ยผมได้พูดถึงข้อเท็จจริงบางอย่างนะครับซึ่งถ้าท่านคิดว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวแล้วสสรัฐมนตรีแต่ท่านไม่เกี่ยวท่านก็ปฏิเสธได้นะครับแต่นี่คือท่านกล่าวหาผมกลับแล้วนะครับจะกลายเป็นท่านจะหมิ่นประมาทผมแล้วไม่ใช่ผมหมิ่นประมาทท่านคือตอนที่ผมเปิดข้อมูลว่ามีพยานคนไหนกล่าวหาท่านรัฐมนตรีคนไหนว่าไปทำอะไรบ้างเนี่ยผมลงรายละเอียดนะครับพยานคนนี้ได้กล่าวถึงท่านนี้ว่ามีส่วนร่วมอย่างนี้
แต่ว่าก่อนจะลงรายละเอียดเนี่ยต้องขออนุญาตอธิบายท่านผู้ชมนิดนึงคือเราเนี่ยได้เชิญคุณสุภชัยใจสมุทรมาร่วมรายการด้วยท่านรับปากแต่ว่ายกเลิกในนาทีสุดท้ายเพราะว่าติดธุระนะก็ เปิดโอกาสให้ท่านอธิบายคือถ้าเกิดจะมาพรุ่งนี้มะรืนนี้เราก็ยินดีที่จะเป็นเวทีให้ค่ะ
ครับคือผมจะลงรายละเอียดว่าแต่ละท่านที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยท่านมีข้อเท็จจริงอะไรบ้างเนาะแล้วถ้าท่านบอกไม่ใช่ก็ได้ก็รับฟังได้นะครับแต่ที่ตะกี้คุณสุภชัยบอกผมมีเจตนาซ่อนเร้นแล้วท่านไม่อธิบายด้วยว่ามันคืออะไรเนี่ยผมไม่รู้ผมจะตอบยังไงเลยแต่เอาเป็นว่า
แต่ถามมีอะไรซ่อนเร้นหรือเปล่าคะ
นั่นน่ะสิอะไรซ่อนเร้นคืออะไรอ่ะไม่ผมไม่เข้าใจคำนี้แล้วก็ไม่ผมคิดไม่ออกว่าผมมีอะไรอยู่ข้างหลังเนาะแต่ว่าผมอธิบายได้ชัดเจนว่าจริงๆเราเนี่ยเริ่มงานนี้เนี่ยจากวันที่8พฤษภาคมนะครับแล้วเราแถลงต่อกกต.ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมมีจดหมายไปยื่นแล้วก็แถลงข่าวที่หน้ากกต.ชัดเจนเราบอกว่าเราขอให้กกต.เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นองค์กรที่ขาดอิสระและขาดความชอบธรรม พราะว่าพวกเขาเนี่ยมีที่มาจากสวชุดนี
้
และเขากำลังพิจารณาคดีของสวชุดนี้อยู
่
จึงไม่มีความชอบธรรมแล้วจึงขอให้เขาเนี่ยเร่งส่งคดีทั้งหมดไปศาลและให้ศาลซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นกลางและชอบธรรมกว่าเป็นผู้พิจารณา
แต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นกลับไปนิดนึงคือในกระบวนการกกต.เนี่ยมันก็มีอนุ2ชุดใช่ไหมคะ26กับ36ซึ่ง26เนี่ยดูเหมือนออกมาก็ไม่แย่ใช่ไหมคะ
26สั่งฟ้องหมด
ใช่
36สั่งไม่ฟ้องหมด
อันนี้ก็เลยทำให้คุณยิ่งชีพรู้สึกว่าเอ๊หรือเราจะผลักดันให้กกต.ส่งไปศาลเลยดีกว่า
ใช่ครับ
ใช
่คร
ับ
เป็นหลายเรื่องเลยที่มันน่าสงสัยน่ากังวลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคือที่มาของท่านที่กำลังพิจารณาอยู่ตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าขอให้ท่านส่งไปเลยนะครับแล้วเราก็พูดตั้งแต่วันที่8พฤษภาว่าถ้าหากท่านไม่รีบส่งไปแล้วท่านจะพิจารณาเองเนี่ยเราก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงอีกเยอะนะเราก็คิดว่าถ้าท่านคือถ้าท่านสั่งไม่ฟ้องปุ๊บเนี่ยข้อเท็จจริงทั้งหมดจะไม่ถูกนำเสนอที่ไหนนะมันจะหายไปมันจะลอยหายไปประชาชนจะไม่ได้รับรู้ผมก็พูดไปแล้วว่าถ้าท่านจะสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเรามีข้อเท็จจริงที่เราจำเป็นต้องเปิดต่อสาธารณชนนะครับซึ่งข้อเท็จจริงสมมติมีก้อนใหญ่ๆนะฮะวันก่อนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมก็แค่เฉือนมาบางๆเรื่องหนึ่งที่หยิบมาพูดก่อนโดยเจตนามีชัดเจนไม่มีข้างหลังเป็นเจตนาข้างหน้าที่ออกมาแถลงตลอดเวลาว่าเราต้องการให้กกต.สั่งฟ้องคดีนี้ทั้งหมดแล้วให้การที่กกต.สั่งฟ้องไม่ได้แปลว่าใครกระทำความผิดใครเป็นคนชั่วร้ายนะครับทุกท่านที่เป็นผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ท่านก็มีสิทธิ์ปฏิเสธและไปพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลแต่เราต้องการให้หลักฐานทั้งหมดเนี่ยได้ถูกนำเสนอสู่ศาลในกระบวนการที่เปิดเผยโดยองค์กรที่เป็นกลางแล้วก็ไปว่ากันผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดทั้งท่านนายกท่านรัฐมนตรีต่างๆท่านก็ไปปฏิเสธที่ศาลครับเราต้องการแค่นั้นแหละนี่คือข้อเรียกร้องของเราแล้วก็ยืนยันสิ่งนี้ตลอดรวมถึงที่ทำเมื่อวานเนี่ยก็เพราะเห็นว่าดูเหมือนเรื่องไปไม่ถึงบุคคลในรัฐบาลแล้วดูเหมือนกกต.ก็มีท่าทีจะเร่งแล้วจะไปไม่ถึงเราก็เลยให้ไปขอให้ฝ่ายค้านซึ่งเป็นอีกองค์กรนึงที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยช่วยตรวจสอบรัฐบาลด้วยมีเท่านี้เองนี่คือทั้งหมดข้างหน้ามีเท่านี้แล้วไม่มีข้างหลังอีก
คือจริงๆแล้วคดีที่เกี่ยวกับเลือกตั้งเนี่ยเป็นอำนาจของกกต.องค์กรเดียวที่จะสั่งฟ้อง
ครับ
คือจะส่งศาลหรือไม่ส่งศาลอยู่ที่กกต.อย่างเดียวเลย
น่า
แต่คุณยิ่งชีพคิดว่ากกต.จะมีเหตุผลอะไรที่เขาจะทำตามข้อเรียกร้องของคุณยิ่งชีพคะ
ก็ถ้าเขารู้สึกว่าองค์กรของเขาเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมขาดความน่าเชื่อถือมาเยอะแล้วแล้วอยากจะรักษาชื่อเสียงของตัวเองนะครับคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่หลักฐานคดีนี้จะไม่มีอะไรเลยเพราะว่า อนุชุดที่26เนี่ยสั่งฟ้องทุกคนไปแล้วทั้ง229
คนทุกคนนี่คือ229คน
คร
ับ
ซึ่งประกอบไปด้วยสวชุดปัจจุบัน138และก็มีคนอื่นๆรวมทั้งแกนนำพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับคณะอนุไต่สวนชุดที่26เนี่ยสั่งไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่าควรจะฟ้องทั้งหมดนะครับดังนั้นมันต้องมีอะไรบ้างแหละทีนี้ผมก็ยังไม่ได้คิดว่าทุกคนผิดหมดเพียงแต่ผมคิดว่าคนที่กำลังถืออำนาจอยู่ตอนนี้คือกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีความชอบธรรมและไม่ควรตัดสินเองถ้าท่านอยากรักษาหน้าตัวเองท่านก็แค่พาสเรื่องนะฮะไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะฮะแค่พาสเรื่องแล้วให้ศาลเป็นคนพิจารณาแค่นี้เองนะครับคือกฎหมายประเทศนี้มันแปลกครับมันบอกว่าทุกคดีที่เกี่ยวกับการเลือกสว.ส.ส.เนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยต้องเป็นกกต.เท่านั้นสั่งนะครับแม้จะมาซื้อเสียงกันอยู่หน้าสน.เนี่ยตำรวจไปจับเนี่ยตำรวจเห็นอยู่ไปจับเนี่ยตำรวจก็ฟ้องไม่ได้ต้องผ่านกกต.ทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องสว.เนี่ยจึงสำคัญว่าอำนาจตามกฎหมายมันไปอยู่ในมือกกต.แล้วกกต.ก็มาจากสว.ดังนั้นกกต.ขอแค่ส่งเรื่องไปศาลแค่นี้เองนี่เราขอน้อยมากนะฮะครับแล้วก็ยืนยันคำขอเดิมทั้งข้างหน้าข้างหลังเรามีแค่นี้แหละครับ
นี่คือเป้าหมายของการออกมาย ื่นข้อมูลแต่ว่าทำไมถึงเปิดเผยชื่อจริงคะ
ผมเท่าที่ผมเข้าใจเป็นอย่างนี้นะครับคือเรื่องทั้งหมดที่ผมเปิดเผยเมื่อวานเนี่ย 80-85% เนี่ยไม่มีอะไรใหม่นะครับเป็นสิ่งที่ได้ยินกันมาอยู่แล้วนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งสนทนากับท่านพราดอนในอีกรายการหนึ่งที่เนชั่นนะครับท่านพราดอนก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่มีอะไรเลยมันสองพูดมา2ปีแล้ว
คือ คุณพราดอนก็เป็น1ใน9ชื่อด้วย
เป็น1ใน9ชื่อด้วยแล้วก็เป็น1ในผู้ต้องหาด้วยท่านก็บอกว่าท่านเรื่องนี้2ปีแล้วแล้วท่านก็ปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอเคนะฮะไม่มีปัญหาอะไรข้อกล่าวหาที่กล่าวหาต่อท่านนายกอนุทินเนี่ยก็มีพยานท่านอื่นเนี่ยให้สัมภาษณ์ ทุกสื่อทุกรายการมาต่อเนื่องยาวนานนะครับรวมถึงข้อกล่าวหาที่มีต่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์เนี่ยก็เป็นข้อกล่าวหาที่วันก่อนพยานท่านหนึ่งก็เป็นคนมาเปิดเองผมก็แค่เอาคำของพยานท่านนั้นอ่
ะ
มาเรียบเรียงแล้วพยานเขาก็เปิดชื่อทุกคนไปหมดแล้วนะครับผมแค่หน้าที่ของผมคือผมไปถามฝ่ายค้านว่าท่านทำอะไรอยู่ท่านทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลหรือยังแล้วผมก็เรียงข้อมูลที่มันปรากฏต่อสาธารณะอยู่แล้วเนี่ยเอาไปยื่นอีกครั้งหนึ่งว่าท่านทำหน้าที่ของท่านฝ่ายค้านแค่นี้ครับไม่สำหรับผมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องเปิดโปงแฉครั้งใหญ่ข้อมูลทั้งหมดถูกนำเสนอมาเป็นระยะเวลาปี2ปีที่ผ่านมาแล้วครับ
แต่ความต่างมันคือการพูดถึงชื่อจริงนามสกุลจริงซึ่งประเมินว่ามันคงจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะเรื่องนี้หรือเปล่าคำถามคือว่าทำไมครั้งนี้ถึงเลือกเปิดเผยชื่อจริงค่ะ
ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เปิดเผยมากกว่าครับคุณกรุณาคือถ้าบุคคลในรัฐบาลมีส่วนร่วมในการทุจริตอะไรก็แล้วแต่นะครับทุจริตคอร์รัปชันทุจริตการเลือกสวทุจริตการเลือกสสอะไรทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาก็ควรจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกพูดถึงถูกออกมาแฉคนที่รู้เห็นก็ควรจะพูดถึงเขาว่าเขาชื่ออะไรทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับเราก็แค่ทำสิ่งที่มันต้องทำแล้วก็มีคนอื่นทำแล้วด้วยไม่ได้ทำคนแรกนะครับเพียงแต่ว่าโอเคพอลักษณะดูแล้วมันดูเหมือนแบบนี้จะโดนฟ้องหรือเปล่าเราก็เตรียมการเนาะคือเราก็คิดอยู่ว่าคนที่เขาถูกกล่าวถึงเขาก็อาจจะไม่พอใจเขาอาจจะฟ้องก็ได้เราก็ผมก็พยายามระมัดระวังแล้วก็ทุกประโยคที่ออกจากปากทุกตัวหนังสือที่เขียนอยู่ในหนังสือนะครับเราก็มั่นใจว่ามีแหล่งที่มามีแหล่งอ้างอิงมีข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ไม่ได้มีอะไรที่เราเก่าอ้างขึ้นโดยเลื่อนลอยครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องของพยานหลักฐานเนี่ยเท่าที่คุณยิ่งชีพตามมาเกือบ2ปีเนี่ยคิดว่ามันมีความแน่นหนาหนักแน่นมากขนาดไหนคะที่จะเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดเรายึดเอาตามอายุของ26เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าตรงนั้นหรือเปล่าคะ
ผมขอพูดถึง2พยาน2หลักฐานที่เป็นหลักฐานชัดๆนะครับหลักฐานที่1เนี่ยก็คือตอนที่วันเลือกระดับประเทศเนี่ยมันมีบัตรเลือกที่กาที่เขียนหมายเลขเหมือนกันเป๊ะเป็นชุดๆนะครับในกลุ่มนึงในการเลือกรอบเลือกกลุ่มตัวเองเนี่ยในกลุ่มนึงมีผู้สมัคร154คนเลือกได้10เบอร์โอกาสที่บัตร2ใบจะเขียนเรียงหมายเลข10หมายเลขเหมือนกันเป๊ะเนี่ยมี1ใน 5,000 ล้านล้านล้านพูดล้าน3ครั้ง 5,000 ล้านล้านล้าน
โอกาสมันเกิดน้อยมาก
โอกาสมันเป็นไปไม่ได้ที่2ใบจะซ้ำกันนะแต่มันซ้ำกันเป็น10ใบนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงชัดตั้งแต่วันเลือกแล้วว่าขบวนการในการเตรียมกันมาเพื่อโกงการเลือกเนี่ยมันชัดเจนคือมันไม่ใช่เสียงอิสระหรอกเสียงอิสระจะมาฟุกๆได้สักเหมือนกัน2ใบเนี่ยก็แทบเป็นไปไม่ได้แล้วนี่เหมือนกันเป็น10 10ใบในทุกกลุ่มนะครับข้อเท็จจริงที่2เนี่ยก็คือว่าพอเลือกเสร็จแล้วเราเห็นผลสุดท้ายเนี่ยเราจะพบว่าทุกกลุ่มเนี่ยมี20กลุ่มนะครับทุกกลุ่มเนี่ยจะมี6คนเท่ากันที่ได้คะแนนเยอะกระโดดไปเลยนะครับเช่น60คะแนน65คะแนน70คะแนนแล้วก็ทิ้งอีก4คนข้างหลังให้ได้20 22 23
มันมีแพทเทิร์นเดียวกัน
มันมีแพทเทิร์นเดียวกันว่ามันมีกลุ่มที่เตรียมกันมาเพื่อจะเลือกให้ได้กลุ่มละ6คน6คน6คนพอดีเรียงลงมาแบบนี้ผมเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มสวคะแนนล้นกระดานเพราะว่ากกต.ซึ่งเป็นผู้จัดเนี่ยเขาเตรียมกระดานไว้เนี่ยว่าคนนึงอ่ะจะได้ไม่เกิน50คะแนนสูงสุดคือ50คะแนนแต่คนกลุ่มนี้ได้60 70คะแนนเขาต้องไปเอากระดานแผ่นใหม่มาต่อแล้วเหมือนกันทุกกลุ่มมี6คนเหมือนกันนะครับซึ่งผมว่ามันชัดตั้งแต่วันที่26มิถุนายน67แล้วว่าขบวนการนี้มันมีอยู่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครบ้างอยู่เบื้องหลังแล้วเส้นทางการเงินการจ่ายเงินการเดินทางการประชุมหัวกันมันเป็นอย่างไรเนี่ยมันอาจจะไม่เคยถูกพูดอย่างเป็นระบบหรืออาจจะถูกพูดอย่างเป็นระบบแล้วแต่ว่ามันซับซ้อนมากมันตัวละครมันเยอะมากคนก็อาจจะไม่เข้าใจ
ในแง่ของพยานบุคคลเนี่ยหนักแน่นขนาดไหนครับเพราะว่าทราบว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยเมื่อวานเนี่ยก็มีการส่งข้อมูลให้มากขึ้นแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เห็นเมื่อสักครู่คุณภริศวชรศิลป์จากภาคประชาชนบอกว่าเดี๋ยวจะมีข้อมูลเพิ่มมาอีกคือที่อยากจะรู้เนี่ยมันมากกว่าตอนที่อนุ26สรุปให้กกต.ขนาดไหนเพราะขนาดตอนนั้นเนี่ยยังมีการเอาผิดคน200กว่าคน
ครับผมเกรงว่าข้อมูลที่อยู่ในสาธารณะจะไม่ได้มากกว่าที่อยู่ในมือกกต.ตอนนี้นะครับและก็เชื่อมั่นว่าอาจจะน้อยกว่ามากด้วยเพราะว่าพยานหลายท่านที่ผมเคยพบปะและพูดคุยด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเคยไปให้การกับกกต.แล้ว แต่พอผมชวนว่ามาเปิดต่อสาธารณะกันเขาก็ไม่กล้านะครับดังนั้นเนี่ยสาธารณะจะมีโอกาสรู้ก็อาจจะสักหนึ่งในสิบของที่มันเกิดขึ้นนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่ากระบวนการการโกงเลือกสวจะสำเร็จถึงขนาดส่งสวร้อยกว่าคนในกลุ่มเดียวกันเข้าไปทำหน้าที่ได้เนี่ยมันต้องใช้คนอย่างน้อย 3-4 พันคนที่ไปสมัครตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยพยานเนี่ยมันมี 3-4 พันคนนะครับเพียงแต่ว่าจะมีกี่คนที่มีแรงจูงใจในการออกมายอมรับแล้วก็เปิดเผยนะครับบางท่านเนี่ยพูดตรงๆบางท่านเนี่ยเขาออกมาเพราะเขาโดนหักหลังเขาแพ้เขาคิดว่าเขาจะได้เป็นตัวเขาไม่ได
้
เขาก็เลยมาแฉกระบวนการนะครับก็อาจจะน้ำหนักน้อยบางท่านเนี่ยเขามีสำนึกของเขาเองคือเขาถูกชวนเข้าไปร่วมตั้งแต่แรกแล้วเขาปฏิเสธตั้งแต่แรกแล้วเขารู้เห็นตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ไม่เคยเข้าร่วมสุดท้ายเขาก็ออกมาเล่าก็มีคนนี้ก็เยอะนะครับหรือบางท่านเนี่ยก็ยังอยู่ในขบวนการนั่นแหละ เขาก็จะพูดเล็กพูดน้อยพูดนิดๆหน่อยๆนะครับเราก็ต้องมองภาพรวมนี้แล้วก็เอามารวมกันแล้วค่อยจะพูดได้ว่ามีน้ำหนักไหมถ้ามีพยานคนเดียวนะครับที่แพ้แล้วมากล่าวหาคนหนึ่งคนเนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักน้อยแต่อย่างหลายๆกรณีที่ผมเปิดเนี่ยนะครับรวมถึงที่พยานออกมาเล่าเองเนี่ยพยานหลายๆท่านที่อยู่ในห้องประชุมเดียวกันพูดตรงกันให้ภาพตรงกันว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างผมคิดว่าชัดละ
มันคงชัดกว่านี้ไม่ได้หรอกคือที่ถามคำถามนี้เนื่องจากไม่แน่ใจว่าคุณยิ่งชีพมั่นใจขนาดไหนว่าถ้าตัวเองถูกฟ้องเนี่ยจะมีหนทางในการสู้คดี
มั่นใจมากนี้นะครับถ้าคนที่โกงเลือกสว.ถูกฟ้องจริงแล้วจะเอาผิดได้ไหมผมไม่มั่นใจเพราะว่าข้อมูลทั้งหมด 90,000 กว่าหน้าอยู่ในมือกกต.ผมไม่เห็นนะครับแต่ข้อมูลเท่าที่ผมมีผมเลือกบางส่วนบางๆมาเปิดเผยต่อสาธารณะมายื่นต่อผู้นำฝ่ายค้านข้อมูลทั้งหมดนี้มีอ้างอิงมีที่มาและไม่ได้พูดเองลอยๆหลายเรื่องออกสื่อทั่วไปไทย PBS ก็เคยรายงานนะครับ อยู่แล้วไม่มีอะไรที่ผมไปกุไปสร้างขึ้นเองนะครับดังนั้นถ้าจะต้องถูกฟ้องเนี่ยจริงๆผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นคดีการฟ้องปิดปากศาลควรจะไม่รับตั้งแต่แรกด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าศาลรับขึ้นมาผมก็พร้อมมีเอกสารมากมายที่จะพิสูจน์ว่าผมเอาข้อเท็จจริงส่วนไหนมาจากไหนบ้างครับ
อันนี้ถามเผื่อคนลืมรายละเอียดไปแล้วแล้วก็คุณยิ่งชีพอาจจะอยู่ในสถานะที่อธิบายได้ดีคือตอนที่คณะ26ก็คือที่เขาทำงานร่วมกับ DSI ใช่ไหมฮะรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเรื่องหัวสวแล้วก็มีการบอกว่ามีผู้เกี่ยวข้อง229คนที่อยู่ในข่ายถูกดำเนินคดีแต่ว่าสำนวนพอไปอีกคณะหนึ่งก็คือคณะชุด36ใช่ไหมฮะ
ครับ
ปรากฏว่ามันออกมาคนละเรื่องกันเลย
ครับ
ขั้นตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมข้อมูลมันถึงละลายหายไปจนกระทั่งคนผิด
ประชาชนไม่เห็นเลยครับเรียนอย่างนี้ประชาชนไม่เห็นว่าสำนวนเนี่ยชุดเดียวกันนะครับมันถูกส่งต่อกันโดยที่ไม่ได้มีอะไรเข้าไปดึงออกหรือว่าไปยัดเข้าไปใหม่นะครับแต่ว่าคณะ36เนี่ยที่บอกว่าไม่ควรฟ้องเนี่ยตามกระบวนการแล้วไม่ต้องมีก็ได้นะครับคือเมื่อคณะ26สั่งเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ากกต.เลย
ชุดใหญ่เลย
ก็ได้ทีนี้พอเข้ากกต.ปุ๊บกกต.คิดว่าโอ้ยรายละเอียดเยอะไปตั้งอนุไปวินิจฉัยดีกว่านะครับแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือจริงๆอนุเนี่ยมี35ชุดท่านจะเลือกมอบหมายอนุชุดไหนก็ได้ไปทำเรื่องไหนก็ได้เหมือนเวลาใครถูกร้องอะไรเขาจะมอบหมาย1ใน35 36เนี่ยเป็นชุดพิเศษที่ตั้งขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วผ่านไป36ก็บอกว่าไม่ต้องฟ้องเลยคือไม่เชื่อชุดก่อนนั้นมาพูดใหม่ว่าไม่ต้องฟ้องเลยครับก็น่าสงสัยอยู่ทีนี้กระบวนการนี้อย่างที่เรียนนะครับเราไม่เห็นอะไรเลยเรารอฟังผลอย่างเดียวกระทั่งคำสั่งและเหตุผลของชุด26และ36เนี่ยเราก็ไม่เคยได้อ่านนะครับไม่มีการเปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับเห็นแต่หมายข่าวกกต.มา 5-6 บรรทัดนะครับเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ผมเรียกร้องว่าส่งไปศาลเถอะส่งไปศาลแล้วอย่างน้อยมันเปิดเผยนะครับเอกสารอะไรพยานอะไรมีการพิจารณาคดีก็ไปนั่งฟังได้เราจะได้รู้ว่าตกลงมันยังไงกันแน่ครับ
แต่กกต.ชุดใหญ่ก็บอกว่าจะสรุปภายในเดือนสิงหาคมก็คืออีก30วันข้างหน้า
ใช่ครับ
ถ้าสมมติว่ากกต.ชุดใหญ่เขาไม่ตัดสินใจส่งไปให้ศาลเนี่ย
คุ
ณยิ่งชีพคิดว่ามันพอจะมีหวังที่ตรงนี้ไหมคะว่า
ก็อยากจะเรียนว่าไม่มี ครับก็ขออภัยพี่น้องประชาชนที่อาจจะรู้สึกหดหู่หรือเจ็บปวดนะครับแต่ถ้าเดือนหน้า กกต.สั่งว่าไม่ฟ้องใครเลยนะครับจบเลยนะครับกระบวนการการทุจริตการเลือกสว.เราจะเข้าไม่ถึงพยานหลักฐานอะไรแล้ว
อุทธรณ์ได้ไหมคะ
อุทธรณ์ไม่ได้แล้วครับจบแล้วครับเพราะว่ามันจบที่กกต.ฮะมันเหมือนจบในขั้นธุรการอ่ะคือคุณมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วยื่นให้ศาลแต่คุณจบเลยเนี่ยมันก็ปิดทั้งหมดเอกสารเราก็ไม่เห็นพยานท่านไหนเคยให้การอะไรไว้เส้นทางการจ่ายเงินมีอย่างไรภาพกล้องวงจรปิดในการประชุมเตรียมโพยต่างๆเป็นอย่างไรแล้วเราจะไม่ได้เห็นเลยครับก็เป็นเรื่องน่าเสียดายและผมไม่อยากให้เกิดขึ้นครับ
ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยสิ่งที่ไอลอจะทำนะคือ move ที่ไปยื่นข้อมูลให้กับพรรคประชาชนเมื่อวานเนี่ยม
ัน
คืออะไรฮะมันจะโยงไปที่คุณสุภชัยพูดหรือเปล่าว่าเอ๊ะมีอะไรลับๆล่อๆกันหรือเปล่า
ไม่ล่อแล้วไม่ลับแล้วครับก็ตรงไปตรงมาตลอดนะครับจริงๆผมยืนยันผมก็ขี้เกียจไปค้นเองแต่ว่าผมเนี่ยได้วิพากษ์วิจารณ์หรืออาจจะเรียกว่าด่าก็ได้พรรคประชาชนเนี่ยในทางสาธารณะหลายรอบตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่พรรคประชาชนไปตัดสินใจเลือกคุณอนุทินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็รู้สึกว่าพรรคประชาชนเนี่ยตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบพรรคภูมิใจไทยเนี่ยน้อยเกินไปในโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการเลือกสว.เนี่ยทั้งที่เหมือนกับมันเป็นข่าวไปตั้งนานแล้วคนมันรู้กันไปหมดแล้วนะครับแต่พรรคประชาชนพูดน้อยมากนะครับคุณผลิตเนี่ยผมมีโอกาสเจอหลายครั้งนะครับถ้าถามคุณผลิตก็ได้ผมด่าแกตลอดคือผมด่าแกจนแกขี้เกียจฟังแล้วล่ะว่าทำไมไม่พูดเรื่องนี้บ้างนะครับสุดท้ายเนี่ยครั้งแรกที่พรรคประชาชนพูดเรื่องนี้เนี่ยก็คือตอนที่คุณอนุทินจะเป็นนายกแล้วก็พูดโดยหมอเก่งวายโยนะครับคุณผลิตก็ไม่พูดอะไรเลยนะฮะพูดตรงๆก็วันนั้นก็เหมือนผมไปด่าแกเพิ่มมาแล้วว่าเมื่อไหร่จะทำอะไรทีแต่ว่าโอเคหลังๆเนี่ยคือเดือนกรกฎาคมเนี่ยเห็นแกทำอะไรมีจัดงานเสวนาเนาะแต่ว่าผมก็คิดว่าคุณผลิตเนี่ยไม่ตรงเป้าคือเป็นถึงประธานวิปฝ่ายค้านแล้วสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือต้องไปที่รัฐบาลส่วนไอ้ตัวสวเนี่ยท่านจะตรวจสอบสวก็ดีแต่ไม่ใช่หน้าที่หลักคือท่านต้องจี้ที่รัฐบาลนะครับผมก็เลยไปเหมือนผลิตโฟกัสและทำหน้าที่ของตัวเองประมาณนี้นะฮะ
กลับมาที่เรื่องกกต.ชุดใหญ่ซึ่งเขาจะต้องมีจะเรียกว่าคำวินิจฉัยคำตัดสินออกมาภายในสิงหาคมว่าตกลงคดีหัวสว.เนี่ยจะเอายังไงตอบ
ครับ
คุณยิ่งชีพคาดหวังขั้นสูงสุดยังไงฮะ
ฟ้องหมดครับ
ฟ้องหมด
ครับสูงสุดต่ำสุดขอเป็นขั้นเดียวกันครับก็คิดว่าอยากให้เสนอให้ขอร้องให้เรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องทุกคนแล้วส่งทั้งหมดไปที่ศาลครับมีเงื่อนไขเดียวนะครับแล้วส่งไปแล้วศาลอาจจะไม่รับก็ได้ถ้าคิดว่าพยานหลักฐานอ่อนหรือพอฟังผู้ถูกกล่าวหาแล้วอาจจะยกฟ้องก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ไปว่ากันในกระบวนการแฟร์ๆเนา
ะ
แล้วก็เนี่ยผมก็ทำกิจกรรมมาตั้งแต่ก่อนเมื่อวานนะทำอาทิตย์นึงแล้วก็ทำกิจกรรมเชิญชวนประชาชนเนี่ยช่วยกันติดแฮชแท็กว่าสั่งฟ้องสว.นะครับให้บอกกกต.ว่ามาสั่งฟ้องไปก่อนท่านไม่ต้องคืออ่ะเพื่อกกต.เองนะถ้าท่านสั่งไม่ฟ้องแม้แต่คนเดียวท่านก็ถูกข้อครหาว่าท่านเป็นกลางและเป็นธรรมหรือเปล่านะครับดังนั้นท่านเพื่อปกป้ององค์กรของท่านเองท่านแค่สั่งฟ้องแค่นี้เองไม่มีอะไรครับ
แล้วก็ไปพิสูจน์กันในศาล
ถูกต้องครับ
ถ้าเกิดกกต.ไม่สั่งฟ้องหรืออาจจะเชือดไก่ให้ลิงดูมีไม่กี่คนแล้วก็ไม่ไปถึงตัวใหญ่เนี่ยสังคมไทยโดยรวมนะฮะเราไม่บอกว่าเป็นพรรคไหนสีไหนจะเสียอะไรฮะ
ผมคิดว่าหลักๆสำหรับผมมุมมองผมนะคือเสียโอกาสในการรับรู้ก่อนว่าตกลงการเลือกสว.ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็อยากเห็นพยานมาพูดเราก็อยากเห็นหลักฐานที่เปิดเท่าที่สังคมควรได้รับรู้นะครับเราก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดเราก็รู้ก้อนนึงอะแต่เชื่อว่าเป็นก้อนที่เล็กมากเทียบกับความจริงที่มีอยู่นะครับแต่มากกว่านั้นก็คือโอเคเราจะตรวจสอบสว.ชุดนี้ไม่ได้แล้วนะครับสว.สีน้ำเงินจะอยู่ในสภาจนครบอวาระปี72นะครับและมีโอกาสมากคือในถ้าตรวจสอบเขารอบนี้ไม่ได้นะครับเราก็คงจะต้องพยายามขอเสนอที่จะแก้ไขกระบวนการวิธีการเลือกสว.แหละแต่ก็จะไม่ผ่านเขาสว.เหล่านี้ก็จะไม่ให้ผ่านเราก็จะแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้นะครับจนปี72เนี่ยก็จะมีการเลือกสว.ชุดใหม่ นะครับใครที่อยากเป็นคราวนี้ไม่ยากแล้วครับก็วิ่งเข้าไปหากลุ่มนี
้
ไปถามเขาว่าต้องทำยังไงต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วฉันอยากเป็นฉันต้องทำอะไรบ้างแล้วก็จัดตั้งเครือข่ายการทำแบบเดิมครับคราวนี้200คนผมเดานะฮะสวชุดถัดไปปี72 200คนเป็นกลุ่มเดียวกันหมดไม่มีแตกแถวเลยและคนที่จิตใจ อยากจะมีส่วนร่วมเข้าไปสมัครคิดว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเนี่ยไม่มีทางนะฮะตกรอบแรกแน่นอนครับ
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับปากท้องประชาชนไหม
ก็ทุกอย่างครับคราวนี้ทั้งกฎหมายนะครับทั้งรัฐธรรมนูญพ.ร.บ.ทั้งหมดก็จะผ่านสว.หรือไม่ผ่านนะครับตัวอย่างเช่นที่เรากำลังเถียงกันในเดือนที่ผ่านมาก่อนมาถึงเรื่องนี้เนี่ยพ.ร.บ.อากาศสะอาดนะครับพ.ร.บ.อากาศสะอาดเนี่ยติดสว.ครับไปไม่ได
้
นะครับแล้วสว.เนี่ยเป็นคนขอแก้ในเรื่องสำคัญสำคัญหลายเรื่องนะครับอันเนี้ยมันเกี่ยวไหมผมว่าชัดเจนนะครับเครือข่ายที่รณรงค์เรื่องนี้เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าพอสว.เป็นแบบนี้เนี่ยมันไปไม่ได้เลยคือโดยละเอียดนิดนึงก็คือสว.เนี่ยก็ไปมองว่าถ้าพ.ร.บ.อากาศสะอาดผ่านอาจจะกระทบใช้ภาษาว่ากระทบในทุนหรือกระทบเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าคนที่จะมาประกอบกิจการต่างๆมันต้องทำเงื่อนไขตามกฎหมายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอ่ะก็จะไม่ให้ผ่านจะไปแก้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งกฎหมายอื่นๆที่จะเสนอไปก็เป็นเหมือนกันล่าสุดนะครับสว.เพิ่งมีกมธ.สาธารณสุขของสว.เพิ่งเสนอที่จะแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพไอ้สิทธิ์รักษาฟรีบัตรทองเนี่ยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าถ้าสว.เขารู้สึกว่าเขาแบบ powerful เขาทำอะไรก็ได้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะไปแก้ไขระบบอันนี้ยังไงบ้าง
ค่ะพอจะเห็นเจตนาของคุณยิ่งชีพสุดท้ายนี้ขออนุญาตถามซักแทนคุณสุภชัยคุณสุภชัยบอกงี้บอกว่าไอลอเนี่ยรับเงินต่างชาติแล้วก็มีวาระซ่อนเร้น
ครับ
นะฮะอธิบายนิดนึงว่า
คำว่าวาระซ่อนเร้นนี่ผมสงสัยว่าเขาจะหมิ่นประมาทผมแต่ผมก็ขอประกาศไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่ฟ้องหรอกเพราะว่าผมตัวผมและไอ้ลอก็ถูกวิจารณ์ได้จะวิจารณ์แล้วก็วิจารณ์มาแต่ผมคิดว่าไม่แฟร์ที่เขาพูดว่าวาระซ่อนเร้นโดยไม่ลงรายละเอียดก็คืออะไรนะครับตัวอย่างเช่นถ้าผมไปบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสงสัยมีใครอยู่เบื้องหลังผมคิดว่าแบบนี้ไม่แฟร์นะฮะถ้าคิดว่ามีใครอยู่เบื้องหลังพูดไปเลยเขาจะได้ปฏิเสธได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเราเป็นองค์กรเอกชนนะครับทำงานในประเด็นประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนะครับเราไม่มีเงินสนับสนุนนะครับแต่ว่าเราได้รับการสนับสนุนเป็นครั้งๆเป็นโครงการไปจากกองทุนหลายกองทุนและเรารับถ้าจะบอกว่าไอ้เรารับเงินต่างชาติก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกเรารับเงินทุกชาตินะฮะ คือใครที่ให้และวัตถุประสงค์ของการให้เงินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราจะทำงานเราก็รับนะครับซึ่งทุกโครงการและทุกกองทุนทำเหมือนกันก็คือเราต้องเป็นคนคิดว่าจะทำอะไรและเราก็นำเสนอถ้าเขาเห็นด้วยว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตั้งกองทุนเขาก็จะให้เงินสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอยืนยันนะฮะไม่มีกองทุนใดเลยบนโลกใบนี้ที่จะให้เงินเพื่อให้เราไปเป็นปฏิปักษ์กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือสอวอกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งนะครับทุกองค์กรทุกกองทุนมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแล้วอะไรที่เป็นอุปสรรคเช่นกระบวนการเลือกสอวอที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเป็นอุปสรรคเช่นการมีคนกลุ่มหนึ่งใช้จ่ายเงินหรือเปล่าจัดตั้งกันแล้วไปเป็นสอวอกันทั้งขยงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอุปสรรคนะฮะเราก็ต้องทำเรื่องนี้ครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณยิ่งชีพค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud